كيف ليار أذاتق راديو ثي Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler. Bugun 2010-nji ýylyň dekabr aýynyň 30-sy, hepdeniň penşembe güni. Beýleki programmalarymyzda başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Obama Senatın kararına qarışman täze ilçileri ödi pavelledi. Putin Start içeritnamasını qoba haberdi. Ukraynanın önki premier ministeri Brüsel'e çağırıldı. Tutsak edilen Belaruslu yolbaşçının yağdayının ağırdı qaydılar. Indi şu abeylik haberlerin doğrulak mazmunu bilen tanış bolun. Prezident Barack Obama öz ixtiyarlığından peydalanıp 4 yurt boyunca Birleşen Ştatların ilçilerini vazifa belledi. Onların kandidaturasına Senat inçeme aydan beri qarşı çıkıp gelyardı. Çarşamba günü AK Tam tarafından çap edilen beyanatta şeyle deyilyar. Prezident öz ixtiyarlığından peydalanıp Azerbaycan, Siriya, Türkiye ve Çexiya boyunca ilçileri vaqtlayın möhlet bilen vazifa belledi. Vaqtlayın möhlet boyunca vazifa bellemek baradaki kararlar umuman Senat dinç alışta bolan mahalında kabul edilyar ve bu möhlet Kongresin qaytadan işlap başlan mahalında tamamlanyar. Obama'nın kararına göre Robert Ford Amerika'nın Siriya'daki Matteo Brizza Azerbaycan'daki Frank Ricardo Türkiye'deki ilçisi vazifesini bercaidir. Onların ehlisi veteran diplomatlardır. Ortiyedin Premier Ministeri Vladimir Putin, Washington bilen Moskwanyň arasynda gelinen yadro yaraglaryň azaldylmagy baradaky şertnama gowbaha berdi. Putin'in düýünki öňe süren bu pikiri Start diýilip hem atlandyrylýan bu şertnamanyň Birleşen Ştatlaryň Senaty tarapyndan geçen hepde tasdiklanmagynyň ýa-da gabat geldi. Habarçylar bilen duşugunda Putin bu şertnamanyň Dmitri Medvedewiň daşary siýasat boýunça uly üstünligi bolanlygyny belledi. Hökümet ýygnagynda eden çykyşynda Putin bu şertnamanyň halkara howpsuzlygy artyrjakdygyny we maýa goýun boýunça şertleri östürmek arkaly Ortiýadyň ykdysadyýetine hem gowy täsirini ýetirjekdigini aýtdy. Ortiýadyň prezidenti Dmitri Medvedew we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama tarapından aprel ayında tasdiklenen bu şertname strateji yadro yaralarının azaldılmagyny göz önünde tutýar. Ýewropanyň tanymal siýasy partiýalarynyň biri ýurtdan çykmagy qadagan edilmegine qaramazdan Ukrainanyň öňki premier ministri Yulia Tymoshenkony Brüsele çağırdy. Bu çaqylyk Ýewropanyň siýasy Sağçı partiyası olan Avrupa'nın Halk Partiyası tarafından uğradıldı. Ortiyadyň Interfax habar agentliginiň maglumatyna göre Avrupa'nın Halk Partiyasının baş sekretari Antonio Lopez Isuteris bu pikirini yakında Tymoshenko bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde öňerdi. Tymoshenko hökümetin mal barlygyny bir kanun ulananlykda ayplanýar, emma ol bu ayplamany red edýär. Tymoshenko Kiýewde prokuraturanyň idarasynyň öňünde eden çykyşynda bu barada şeýle diýdi.
Що стосується можливих арештів, я хочу сказати,
що я дилмек мүмкинчилиги барада айтсам, мен энче мувактан бери сиясат менен мешгулланган ва мен мафия топарларынан коркамок. Мен юрдумдун эхли яшайчыларына хем шейле аракет этмеклерин маслахат берярын. Украинанын халкы улы күйжи эйедир. Олар бу күйжи Майданда салгыда каршы кечирилген протестлер аркылы көрсөтүлөр. Ихтияр халкынын элинде. Менин көзүмө ийлиган экинчи проблема агыз бирлигин ва эркинлик үчүн көрүшмөк истегин болмазлыгыдыр деп Тимошенко айтты. Хәзерки дәврде Тимошенко барада деңгөөлөр алынып барылар ва деңгөөлөрүн дәвам эдиен хәзерки фурсатында анын Киевден чыкмагы кадаган эдилен. Кеплер Азаттык радиосу. Хабарламада дәвам эттирярс. Mundan 10 gün özel tutsak edilen Belaruslu siyasetçinin aklawjysy öz klientinin sağlyk ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Agdalyan siyasetçi Vladimir Niyakliyaev prezidentlige dalaş edýän siyasetçilerden biri bolup, ol ençeme beýleki kandidatlar bilen bir hatarda 19-nji dekabrda Minskde geçirilen protestleriň dowamında tutsak edilipdi. Niyaklayevin aklawjysy Tamara Sidorenko öz klientiniň gan basynjynyň aşy güýçlenligini aýdyp, onuň derhal azat edilip, keselhana ýerleşdirilmegine ruhsat edilmegini talap etdi. Sidorenko 19-njy dekabrda geçirilen protestlerden öňe ýere aşy ýenjilen Niyaklayeve düýn baryp görenligini we onuň Geplemekte hem kıyınçılık çekiyanlığına itti. Şol bir vaxtın özünde Belaruslı resmiler Niyaklayev bilen bir hatarda yakında geçirilen saylovlarda prezidentlige dalaş eden beyleki 3 siyasetçi Vital Rimashkovski, Mikolay Statkovich ve Andrey Sinakove 19. dekabrda bulagaçılıklara sebep bolan wakalary guramalaştıranlıkta aypladılar. Şol kandidatların ählisi KGB tarafından kontrollük edilýän türmelerde saklanýarlar. Olara garşy ýönkelýän aýplamalar tassyklanan halatynda olaryň 15 ýyl türme tutsaglygyna hüküm edilmegi mümkin. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Radiomuzyň tolkularynda galyň.